ค่ะ
ขอด้วย
คร
ับ ขอด้วย
Yksityis äänitys. Okei. Jos sitä aloitetaan, kun tässä on tämä teknologia nyt päällä, niin jos aloitetaan, että ei mene näitä sekunteja hukkaan. Isä, me kiitetään tästä lupauksesta, että sinä johdatat Joosefia niin kuin lammaslaumaa vapahtajan Jeesuan nimessä. Ja me olemme sinun lampaitasi, ja sinä olet se täydellinen lammas, joka olit uhri, sinä Herra Jeesua, uhri meidän puolestamme, isän kallis uhri. Kiitetään, Isä, sinua, että annoit oman poikasi, joka on sekä lammasuhri että paimen. Uhri ja paimen. Ja me kiitetään tästä Jeesuan nimessä. Amen. Amen. Nyt Jumalan armosta jokunen sana lampaista. Kun luin tätä artikkelia, mikä oli perjantain Jerusalem Postissa, mutta sen voi ottaa ihan internetiltä, että englanninkielisen saa ainakin silleen, että Return of Jacob's Sheep tai jotain tällaista. Jaakobin lampaiden palautus. En tiedä, irtoako se suomen kielellä silleen. Mutta tässä on niin ihmeellinen kertomus, kuinka Herra pelasti näistä Jaakobin lampaista muutaman, ja niistä sitten lisääntyi reilumpi joukko, joka tuotiin, ja lopulta saatiin tuotua tänne Israeliin, ja ne on tässä 450 kilometrin päästössä Nesharim paikkakunnalla nyt semmoisilla niityillä, ja Nesharim tarkoittaa niin kuin viiri tai merkki tai ihme, vuorten viiri tai vuorten merkki, vuorten ihme, tällaista se tarkoittaa. Että sinne Herra toi näitä lampaita, nyt jos sanotaan Jaakobin lampaita, niin ihmiset ajattelee, että onko siellä joku paimen, lammaspaimen, joka nimi on Jaakob. Ei, vaan nyt puhutaan semmoisista lampaista, joista on tarkka kuvaus ensimmäisessä Mooseksen kirjassa. Eihän siellä muuten yleensä ole kuvausta, että minkälaisia lampaat on. Lampaathan on lampaita. Mutta tässä on tarkka kuvaus, että ne on täplikkäitä ja tämmöisiä valhavoja. Ja nyt muinaisessa Israelissa oli Syyriasta tai Arameasta, sanotaan tarkemmin, tuotuja näitä Jaakobin lampaita. Jaakob toi laumansa tänne. Ihan pari sanaa tästä kertomuksesta. Tuolla Kanadassahan on Juudan huoneen ihmisiä, eli juutalaisia. Ja siellä oli tämmöinen mies ja tai pariskunta. Ja he ystävystyy siellä niihin naapureihin tai miten se nyt on. Ja oli kysymys jostain kanista tai jostain tämmöistä jäniksestä, niin oli juttua. Niin sitten se naapuri sanoi, että hänellä on näitä tämmöisiä Jaakobin lampaita tai näitä merkillisiä täplikkäitä, eri tavalla väritettyjä, värillisiä lampaita. Hän olisi viemässä niitä teurastettavaksi. Niin silloin se vaimo, tämä israelilainen tai juutalainen vaimo sai sydämelle, että joo, että hän ostaakin nämä. Hän ostaa, oliko se 4 vai 5 pienen määrän niitä. Ja sitten he osti, ja niistä kasvoi sitten enemmän, ja niitä on lisääntynyt. Tämä kuvaus on juuri sellaiset, niin kuin Jaakobin lampaa. Tässä on valokuvia ja kaikkea. No sitten se lauma siitä kasvoi ja he sai ihmeen kautta semmoisen paikan, missä sai niitä sitten kasvatellakin. Se järjestyy, se asuminen niille ja kaikki näin. Ja sitten tuli kysymys, että pitää saada näitä Israelin. Kyllä he ymmärtää juutalaisena, että tämmöiset lampaat, se olisi historiallinen asia, että saa ne tänne. Todella suuri merkki, heillä oli se sydämellä ja se oli joku kolmen vuoden tai mikä paperisota ja vaikeus, koska Kanadalla ja Israelilla ei ollut tämmöistä niin kuin lihakarjan tai tämmöisen, mitään tämmöistä liikettä näiden kahden maan välillä. Piti papereita hoitaa ja sitten Jumala järjesti jonkun siihen auttamaan yhden miehen, joka tiesi näitä toimistoasioita ja oli tuttavuuksia. Sitten erikoiskuljetus sieltä Länsi-Kanadasta Torontoon sinne erikoisella kuorma-auton laverilla 120, tai se alkumäärä taisi olla 130 lammasta. Ne tuotiin sinne lentokentälle, sitten niille pitää antaa se lepoaika ja karanteeniaika siellä, että tarkistetaan, että kaikki on oikein. Ja sitten lopulta 10 kerrallaan ne tuotiin tänne Ben Gurionin tammikuussa. Et silloin kun oli Amerikassa valtava vaalisota ja vaalit oli saatu läpi ja hallitustaistelu ja kaikkea, niin tämmöinen toinen taistelu on, että miten saataisiin lampaita tänne, nämä Jaakobin lampaat, tämä ihme juttu. Sitten saatiin lopulta, sitten kun tultiin tulliin, niin kuin tämmöisen yhden lampaan hinta on noin 300 dollaria, niin tulli vaati jokaisesta lampaasta 672 dollaria veroa, eli piti lätkästä 80 000 dollaria, että sai tämän, olisiko se 119 lammasta silloin, tai 120 lammasta silloin. Niin 80 000 dollaria piti löytää jostain, ja sitten jollain tavalla Jumala järjesti senkin. Sitten tuli suuret sateet, että ne lampaat piti olla siellä karanteisessa, semmoisessa sateisessa liejussa, ja yksi niitä kuoli. Mutta 119 sitten selvisi. Saatiin kovan tappelun läpi nämä Jaakobin lampaat tänne. Mutta näinhän se oli, kun juutalaiskansa tuli tänne alussa. Mutta tämä on osviittaa siitä, kun tulee kaikki Israelin heimot tänne lopulta saahan. Ei se ole niinkään yksinkertaista. Mutta ajattelin näin, että Jumalan silmissä tämä taistelu siitä, että saadaan lampaa tänne, niin oli melkein yhtä tärkeää kuin nämä vaalitaistelut. Kaikkihan on hänelle tärkeää. No niin, otetaanpa lampaista ja lampaiden tärkeydestä jotain. Lampaat on äärettömän tärkeitä Jumalan taloudessa. Hyvin, hyvin tärkeitä. Nykyihmiselle lammas on niin kuin, voisi jossain käydä syömässä lammaspaistia, mutta ei tämä muuten ole niin kuin semmoinen aihe, eikä oikein lammasta ajatella. Mutta Jumala näkee meidät niin kuin lampaina. Me ollaan niin kuin semmoisia lampaita. Lyhyeltä elämältäni voin mainita, että eräs työ, jota olen elämässäni tehnyt, olen tehnyt monenlaista työtä. Mutta oli semmoinen, että olin hoitamassa lampaita Yhdysvalloissa ja ruokin ja juotin lampaita. Tämä on hyvin, hyvin tärkeä asia, tämä lammasasia. Nyt ensimmäisen Mooseksen kirjan 4. luvussa, siis se ensimmäinen ammatti oli se puutarhan viljeleminen, mutta kun me lähdettiin pois sieltä paratiisista, niin sen jälkeen siinä uudessa tilanteessa ihminen pantiin luku 3, 1 Mooses 3 ja 23, viljelemään maata, mistä hän oli otettu. Mutta maanviljelyksen jälkeen se ensimmäinen tehtävä oli sitten se, mitä Abel teki, hevel hebraaksi. Ja ja kaksi, hän synnytti pojan veljen Kainille, hevel eli Abelin. Hevel voi tarkoittaa turhuutta tai hengähdystä. Et se ei ole välttämättä turha hengähdys, vaan se voi olla myöskin elämän hengähdys. Mutta se on yhdistyy myöskin turhuuteen. Ja hevelistä, eli jos puhuu hevelistä Suomessa, niin ihmisillä ei ole heveliä ajatustakaan, mistä puhuu. Se Abelista. Muuten mielenkiintoista, keskustelin erään aramean ekspertin kanssa, ja mä aina ihmettelin, että miksi suomen kielessä nämä pitkät aat, ei sanota Aharon tai Aaron, sanotaan Aaron, Abel. Aramean eräistä murteista on juuri tämmöinen, että vedetään pitkäksi toi alku A. Mielenkiintoista, kun puhutaan lampaista. No niin, sitten Abelista, hevelistä tuli lampuri, mutta Kainista peltomies. Mutta tästä tuleekin mielenkiintoinen asia. Koska vasta verenpaisumuksen jälkeen Elohim sanoi, Jumala sanoi, että nyt saatte syödä liharuokaa. Sitä ennen ihmiselle annettiin vain kasvisruokaa. Eli miksi sitten hevel eli Abel, miksi hänestä tuli lampuri? Hänestä tuli tämmöinen kohen eli pappi, koska hän kuunteli isänsä ohjeita, että se oikea uhri on veriuhri, lammasuhri, aivan samalla tavalla kuin tämä Adam, ensimmäinen Adam, sanotaan Adam, sai tämän nahkatakin, niin, päälle. Niin sitä ennen piti eläinuhri uhrata. Ja se on silloin se veriuhri. Ja kuuliaisena poikana tämä Abel, kuuliaisena poikana, niin hän rupesi lampuriksi ja kasvattamaan lampaita, eli uhritarkoituksessa. Ei silloin vaan tehty tuosta lammasburgereita, ei kerta kaikkiaan. No sitten on, että jos uhrilihaa syöti, tähän kysymykseen en pysty vastaamaan, koska Raamattu ei sano tästä mitään, mutta papillisessa toimituksessa syötiin uhrilihaa, mutta muuten, jätän tämän kysymyksen auki, mutta lihan syöti ei tullut vasta kuin verenpaisemuksen jälkeen. Eli ensimmäinen ammatti maanviljelyksen jälkeen oli lampuri. Lampailla on tärkeä asema Raamatussa, koska se on juuri se uhriajatus ja se on se viaton uhri. Se on juuri se viaton uhri. Jos otetaan täältä tämä psalmi 8, tämä on hyvin mielenkiintoista, että kun psalmi 8 menee siihen, että miten korkea asema ihmiselle annettiin luomistyön jälkeen. Psalmi 8.5. Mikä on ihminen, että sinä häntä muistat, ihmislapsi, että pidät hänestä huolen? Kuitenkin sinä teit hänestä lähes Jumalan kaltaisen tai Jumalolennon. Sinä seppelöitsit hänet kunnialla ja kirkkaudella, panit hänet hallitsemaan kaikkia kättesi töitä ja näin poispäin. Sitten kun aletaan lukea näitä töitä, mitä ihminen hallitsee, niin ensimmäinen eläin, mikä mainitaan luku 8, on lammas. Ensimmäinen eläin, lampaat ja karjat. Siihen tulee lehmät ja kaikki muut. Mutta lammas on ennen näitä isoja. Ja ne kaikki, niin myös metsän eläimet. eli lampaalla on tärkeä asema Raamatussa. Lammas paimenilla on tärkeä asia Raamatussa. Nyt Israelin kansa alkoi niin kuin lampurina tavallaan. Abrahamilla oli lampaita, oli karjaa, mutta paljon lampaita. Sitten kun Jaakob tuli sieltä idänmailta ja toi näitä merkillisiä lampaita, joilla voi olla 2 tai 4 tai 6 sarvea. Ne on niin mielenkiintoisen näköisiä, että susikin voi vähän pelätä, jos tulee lähelle. Se miettii vähän, että kannattaako hän hyökätä. Ne onkin vahvoja, ne ei ole mitään tahansa lampaita. Kohta katsotaan vähän tuota Jaakobin storia. Mutta todellakin, niin lampurit on tavallaan niin kuin kunniallinen asema Raamatussa ja kuitenkin egyptiläisille lampurit oli kauhistus. Egyptiläisille lampurit oli kauhistus. Nyt Jumalan lauma, tämä koko ajatus, Jumalan lauma lähtee siitä, että ollaan teurastetun karitsan eli lampaan ympärillä. Pääsiäispöydässä syödään pääsiäislammas. Hengellisessä mielessä karitsa on se, jonka veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Katuvassa uskossa tuodaan syntisyys ja menneisyys hänelle. Ja otetaan vastaan tämä valtava Jumalan lahja. Että se on se karitsan syöminen, joka yhdistää Jumalan lauman. Jaakobin lauma oli Jaakobin pojat oli, Jaakobin poikien isä oli lampuri. Jaakob oli lampuri näiden poikien isänä. Nämä pojat oppi lampureiksi. Tämä on lammas homma tämä. Tämä on lammas homma, tämä Israel. Ja kuitenkin tuhansiksi vuosiksi jollain tavalla Israelin kosketus lampaisiin ja lammaslaumoihin niin kuin katosi. Jos täällä puhutaan lampureista, lammaspaimenista eli lampureista, niin heti ajatellaan arabipaimenia, jotka tuolla pelloilla menee. Ja ne on hyviä paimenia varmaan. Tai paimenia, lammaspaimenia. Mutta nyt Jumala niin kuin jollain tavalla on tuo huomiota tämän tapauksen jälkeen, että juuri ennen kuin tulee Jerusalemin 50-vuotisjuhla, Israelin 70-vuotisjuhla ja tämän Balfour-julistuksen 100-vuotisjuhla, näin suurina aikoina, kaikkien muiden poliittisten kysymysten ja vaikeuksien keskellä, nyt 1-2 tulee tämmöinen mielenkiintoinen, mutta tämmöinen virkistävä riemullinen uutinen, että saatiin Jaakobin lampaat 3 vuosituhannen takaa. No tietysti, tässä on niitä epäilijöitä, jotka sanoo, että toiset ajattelevat, että nämä voi olla Jaakobin lampaita. Mutta katsotaanpas täältä, mitä tekstissä sanotaan. Jaakobin tilanteesta, että minkälaisia nämä oli nämä Jaakobin lampaat. Mutta mennään vähän sen verran eteenpäin, että luetaan ensin se, miten Jaakob sai tämän idean, kun hän kertoo sen vaimoillensa. 1 Mooses 31, 10 ja 11. 9, 10 ja 11. Ja siitä eteenpäin, ja 12, ja 13, okei. Eli 1 Mooses 31, 9. Niin Elohim, Jumala, on ottanut isänne omaisuuden ja antanut minulle. Ei se ollut rosvottu, vaan se on se palkka, mikä pitäisi tulla työstä. Mutta lauman pariutumisen aikana minä nostin silmäni, ja näin unessa hän sai unen taivaasta, että vuohipukit, jotka astuivat laumaa, olivat juovikkaita, pilkullisia ja kirjavia. Tämä on niin kuin lehmän kuvausta tässä vähän. Eikö lampaista puhuta? Ja Jumalan enkeli sanoi minulle unessa, Jaakob, Jaakob. Minä vastasin, hinneeni, tässä olen. Niin hän sanoi, nosta silmäsi ja katso. Kaikki vuohipukit, jotka astuvat laumaan, ovat juovikkaita, pilkullisia ja kirjavia. Sillä minä olen nähnyt kaiken, mitä Lavan, Laban, siinä tulee se aramealainen pitkä Laban tuossa, sinulle tekee. Minä olen Elohim, Jumala, joka ilmestyin Beit Elissä, jossa sinä voitelit patsaan. Ja jossa teit minulle lupauksen, nouse nyt ja lähde tästä maasta ja palaa ja synnyin maasi. Ja hän ei edes välttämättä lopetanut tätä storia, kun hän sanoi, palaa ja synnyin maasi. Silloin Rahel ja Lea vastasi, he hengessä heräsi ja sanoi, ei meillä ole enää osaa eikä perintöä isämme talossa. Nyt tässä on tämmöinen mielestäni, ja jos olen väärässä, niin olen ollut väärässä ennenkin, mutta mielessäni tässä on tämmöinen merkki. Nyt kun kansakunnat vaatii kaikenlaista Israelilta ja tätä pitää saada pois ja tätä pitää saada pois ja Israelille ei oikeuksia, niin aivan samalla nämä lampaat, Jaakobin lampaat puhuu meille siitä, että Jumala antoi Elohim, Israelin Jumala Adonai, antoi Israelille sen oikean palkan. Se tuli näissä lampaissa. Se palkka tuli. Ja niin kuin Laban ei voinut sortaa lopullisesti Jaakobia, niin ei nykyisetkään Labanit, oli ne YK:n muodossa tai muuten Lavan, Laban tarkoittaa valkoista, YK:ta ajaa valkoisilla autoilla nekin Labanit, niin mitä ne nyt sanoo, niin ne yrittää ottaa Israelta sen palkkaa pois, mutta ne ei lopulta tule onnistumaan, vaikka siinä menisi vähän aikaakin ja vaikka siinä olisi vähän vaikeutta. Ja toinen asia sitten, mistä tämä puhuu vielä, on se, että Jumala palauttaa. Kun Jaakob tulee, hän tulee lauman kanssa. Hän tulee lauman kanssa. Ja tässä on selvä vihje siihen, että Israelin 12 heimoa täytyy olla läsnä täällä. Muuten ei saada jubileumia tänne. Ei ne rappit ole niinkään tyhmiä. Kyllä ne oikein sen sanoo. Ei joku jubileumin muistojuhla vaan voi olla ennen kuin saadaan kaikki 12 heimoa takaisin. Ennen kuin saadaan kaikki 12 heimoa takaisin, ainakin osittain, niin ei ole muuta kuin jubileumin muistojuhla. Todellista jubileumia ei voi olla. Mutta nyt on jubileum vuoden aika, ja siksi onkin nyt mielenkiintoista katsoa näitä asioita. Nyt katsotaan sieltä Bereshit 1 Mooses 29, ja tästä sitten katsotaan, miten tämä asia lähti sitten tästä liikkeelle. Ja sitten tässä on, nyt sanoin luku 29, tarkoitin lukua 30, en ole niin hyvä matematiikassa, valitan. Okei, luku 30. Ja sitten se lähtee tästä, että kun Jaakobin ja Labanin välillä on tämä keskustelu, jakeessa 26. Jaakob sanoo, anna minulle vaimoni ja lapseni, joiden vuoksi olen sinua palvellut, mennäkseni pois, sillä tiedäthän itse, kuinka olen sinua palvellut? Laban vastasi hänelle, jospa saisin armon silmiesi edessä, aikun hän puhuu kauniisti, mutta hän on kavala. Merkkini ilmoittavat, että Adonai Herra, sinun tähtesi on siunannut minua. Ja hän sanoi vielä, määrä palkka, joka minun on sinulle maksettava, niin minä sen annan. Erittäin ovela businessmies. Oi, oi. Ja hän vastasi hänelle, itsehän tiedät, kuinka minä olen sinua palvellut ja millaiseksi karjani on tullut minun hoidossani. Sillä vähän sinulla oli ennen minun tuloani, mutta sitten se on karttunut suureksi ja Adonai Herra on siunannut sinua, missä vain minä liikuin. Mutta milloin saan ruveta tekemään työtä minäkin oman perheeni hyväksi? Hän vastasi, mitä minun on sinulle annettava? Jaakob sanoi, ei sinun tarvitse antaa minulle mitään, jos myönnät minulle tämän. Niin minä yhä edelleen paimenan ja vartioitsen sinun laumojasi. Minä tarkastan tänään kaiken laumasi. Erota siitä pois kaikki pilkulliset ja kirjavat lampaat sekä karitsoista kaikki mustat. Ruskeahan se pitäisi olla. Tässä on just se Raamattun kääntäjien vaikeus, kun joku asia, ei muiteta nyt niitä kääntäjiä, puhutaan ystävällisesti. Mutta joku asia, joka ei näytä niin kuin olevan mahdollinen, niin se pitäisi uskaltaa kääntää se just silleen, niin kuin se on. Ruskeat. Kaikki ruskeat ja vuohista kirjavat ja pilkulliset, ja minun palkkani on sitten oleva tämä. Ja tässä, joka katsoo näitä lampaita tässä kuvassakin esimerkiksi, niin siinä on ihan ruskeita lampaita, ihan selkeästi ruskeita. Mutta ei se ole niin yleinen tuo ruskea väri lampaille, ei kai. Ei se ole. Ja sitten, mihin me jäätiin? Joo, ja minun palkkani on sitten oleva tämä, ja 33. Ja siinä minun rehellisyyteni tulee toteutetyksi, kun vasta tulet omin silmin katsomaan minun palkkaani, niin kaikki vuohet, jotka eivät ole pilkullisia, eivät kirjavia, ja karitsat, jotka eivät ole mustia, katsottakoon minun mustia taas, ne veti sen ruskean mustaksi. Eihän, ruskea ole musta, eikä ruskeita. Katsottakoon minun varastamisekseni. Okei. Eli kun näitä lampaita tässä katsoo, ja valitan, jotka kuuntelee tätä ehkä, niin ei nyt näe tätä lehteä, mutta katsokaa netiltä. Jaakobin lampaiden palautus, niin nämä on hyvin ihmeellinen. Ei tämmöisiä lampaita on maailmassa nykyisin kuin noin 5000. Ja maailmassa on 1 000 000 000 eli biljoonaa lammasta arvioidaan. Ja näitä on 5000 näitä Jaakobin lampaita. Kyllä se on hyvin merkillisen näköistä laumaa. Susikin kun katsoo niitä, niin miettii vähän. Kannattaako tonne hyökätä? Niillä on 4 ja 6 sarveen päässä. Nekin voi säikähtää. No niin, ja vahvoja. Ne on vahvoja. Okei, Laaban vastasi 34. Hyvä, olkoon niin kuin olet puhunut. Ja samana päivänä he erotti pois juovikkaita, kirjavat vuohipukit, kaikki pilkullisista kirjavat vuohet. Kaikki, jos oli jotain valkoista, sekä kaikki ruskeat, karitsat ja jätti ne poikiensa hoitoon. Jos teidän sattuu olemaan kynä, niin sen mustan päälle kannattaa vetää musta viiva ja se kirjoittaa siihen viereen ruskeat. Uskokaa minua. Believe me, uskokaa minua. Se on näin. Ja hän asetti niin, että oli 3 päivän välimatka hänen ja Jaakobin välillä ja Jaakob paimensi Labanin karjaa. Ja Jaakob otti itsellensä tuoreita haavan, mantelipuun ja platanin oksia ja kuori niihin valkeita juovia paljastaen oksien valkoisen rungon. Tämä haapasana, se myös tulee sanasta lavan, siinä on samat kirjaimet, se on lavanaa vai miten se on, mä en katsonut noita pisteitä. Mutta se on sama sana juuri kuin valkoinen, valkoinen. Ja sitten sama sana juuri kuin laaman. Ja sitten se toinen sana, mantelipuu, on sana luz. Se oli juuri se kaupunki, sama sana kuin se kaupunki tai se paikka, jonka nimi muutettiin Beit Eliksi, josta Jaakob lähti liikkeelle. Ja se voi tarkoittaa mantelia, mutta se voi tarkoittaa myöskin muuta pähkinää. Semmoista pähkinää, jos on niin kova kuori, että jos et saa oikein riko sitä, niin sä pääsee siihen hedelmään käsiksi. Ja tämä on juuri Jaakobin tilanne. Jaakob kotoa lähtiessään oli semmoisen tilanteen edessä, että hänellä oli se lupaus siellä sisällä, mutta siinä on niin kova kuori, että hän ei pääse siihen lupaukseen. Eli hän sai sen siunauksen ja perinnön, mutta sitten Esa on siinä iso veitsi kädessä, odottaa, että saisi tappaa hänet. Hän ei pääse lupaukseen kiinni. Se on juuri tämä pähkinätilanne, että on lupaus, mutta sä et pääse siihen kiinni. Ja siihen paikkaan, Luz-nimiseen paikkaan, Jumala ilmestyi hänelle ja sanoi, että tämä on Jumalan huone. Se mahdottomuuden paikka on se, mihin hän on antanut lupauksen, ja siihen rakentaa sen oman huoneensa. No niin, ja sitten nyt kotiin lähtiessä, nyt on taas tämä Luz-puu. Se on, hän ei saa inhimillisillä mahdollisuuksilla, hän ei saa Laabanista irti sitä palkkaa, ellei pane sitä pois päiviltä, ja sitä hän ei käy vanhurskaana miehenä tekemään, ei tietysti. Ei hän käy miekalla tappelemaan sitä vastaan. Niin Jumala taas aukaisee sen lukon, tämä on se Luz. Ja sitten, se onkin mielenkiintoista, ja sitten se kolmas on se, sana on se Armon, joka on tämä kolmas puu, plataaniksi suomeksi, se on merkitty plataani nimellä. Ja se Armon tarkoittaa niin kuin sileää alastonta tai myöskin kavalaa. Se käärme oli, siitä käärmestä sanotaan, hän oli Arom, eli tämmöinen salakavala, juonikas, ovela, slick. No niin, nämä on ne asiat, mitä Jaakobin edessä oli. Mutta hän pani nämä sauvat, ja hebraaksi siinä on, hän otti itselleen kepin tai sauvan. Se on yksikössä, vaikka siinä on kolme sauvaa, niin se on yksikössä, hän otti itselleen kepin eli sauvan, ja kuitenkin se on kolme. Hyvin mielenkiintoista, hyvin mielenkiintoista. Ja sitten kuori teki ne juovat, ja sitten pani ne eläinten eteen, ja sitten yksinkertaisesti, kun ne näki ne sauvat, niin sen mukaisesti, mitä ne näki, niin ne tuotti niitä pilkullisia ja tällaisia samanlaisia. Älkää pyytäkö minulta mitään tieteellistä selitystä tähän. Katsoin vähän, mitä rappitkin sanoo, niin nekään ei ollut ihan niin kuin varmoja. Mutta yhden asian ne sanoi, mikä on mielenkiintoista. Ne sanoi sen oikein, että mitä me katsotaan silmillämme, niin se vaikuttaa. Ja tässä on juuri se asia. Jumalan laumassa, että jos myöskin ne, jotka on lauman paimenia ja kaikessa, jos me katsotaan karitsaan, jos me katsotaan Jumalaan, ja ennen kaikkea Jumalan karitsaan, niin kuin toinen korintolaiskirja 3 ja 4 luku neuvoo, että katsotaan hänen, katsotaan uskonnon alkajana täyttäjään, hebrealais 12:2, niin silloin meistä tulee tämän kuvan, että muututaan samaan kuvan kaltaiseksi, mutta se ei vaan, että me muututaan, vaan ne, jotka kuuntelee meitä, niistä tulee samanlaisia. Mutta jos se idea, mitä katsotaan, se kuva, jota katsotaan, on jotain muuta, niin silloin laumasta tulee myöskin toisenlaisia, Eikä ihme, että Jumalan lauma on tänään niin hajallaan olevaa ja heikkoa ja sairasta, kun katsotaan vääriä kohteita. Just näin. Okei, mutta jatketaan sitten, että ja 40. Jaakob erotti ne karitsat ja asetti eläinten päät niihin päin, jotka oli pilkollisia, ja kaikki niihin päin, jotka oli mustia Laabanin laumassa. Sitten hän hankki itselleen eri laumansa, eikä päästänyt niitä Laabanin laumaan. Ja sitten laumat erotettiin. Nyt on jollain tavalla laumojen erotusaika. Hyvinkin merkillisellä, konkreettisella tavalla. Mä olen vähän seurannut näitä Jumalan laumoja, että en saanut raportteja. Mä saan tuolla vanhassa kaupungissa hyvin mielenkiintoisia raportteja, kun ihmisiä käy siellä. Niin mulla on aina korvat auki, kaikenlaisia opettajia ja ne kertoo asioita. Ja se on aivan ilmiömäistä, että nyt on nämä laumat menee pääasiassa kahteen suuntaan. Kyllä Moskovaakin menee vähän, mutta se on joko Jerusalem tai Rooma, nämä pääsuunnat. Ja pikkusen menee Moskovaan. Moskovalla, no tiedätte varmaan mitä tarkoitan. Okei, mutta nämä pääsuunnat on niinku Rooma tai Jerusalem. Nämä ei ole sama suunta. Näitä ei voi yhdistää. Se Rooman suunta on juuri se suunta, jossa ei ole sitä paimenen mieltä, vaikka olisi minkälaisia paimenkeppiä, niin siinä ei ole sitä paimenen mieltä, siinä ei ole sitä oikeaa ruokaa, se ei ole sitä laumaa, joka lähtee kohti Jerusalemia, vaikka siinä on samanlaista kavalaa puhetta, niin kuin oli Laabanin puhe. Minä olen reilu mies, sanon mitä vaan tästä, ja kyllä se osaa puhua hyvin. Pyytää varon niitä puheita, jotka ei ole sananmukaisia puheita. Okei, mutta sitten otetaan vähän muita tekstejä. Jaakobin lauma lähtee sitten kohti Israelia. Ja samalla tavalla niin kuin Herra varmisti sen, että Jaakob pääsee tänne, niin laumakin pääsee sitten tänne. Antohan sen sitä sitten Esaolle sitä lahjoja. Se on okei. Mutta lauma pääsi tänne Jaakobin mukana. Jumala puhuu meille tavalla ja toisella. Me pitäisi olla silmät auki näkemään tätä asiaa ja tätä kenttää. Me ollaan ihmeellisessä kentässä. Ja kun puhutaan Jerusalemista, niin me puhutaan myös tästä nimenomaan sanan merkityksessä ja sanan hengen merkityksessä, että siihen sisältyy Israelin rakkaus, mutta ennen kaikkea Israelin Jumalan rakkaus. Okei. Hänen rakkaus meihin ja meidän vastarakkaus ja siitä tuleva kuuliaisuus. No niin, sitten psalmi 78 ja 52. Kansansa hän pani liikkeelle niin kuin lampaat ja johdatti heitä erämaassa niin kuin laumaa. Aivan niin kuin Mooses oli lammaspaimen siellä Midianissa, niin Herra oli todella se todellinen paimen, joka johdatti laumaa, niin kuin Jaakob sanoo, Adonai, Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Nyt tästä Jumalan läheisyydestä on erilaisia kuvia meille. On tämä ruumis ja pää ja ruumis. Se kuvaa tätä orgaanista, tällaista elämän yhteyttä, joka meillä on verenkierron kautta. Meillä on elämän yhteys, meillä on tämä läheisyys tällä tavalla Messias vapahtaja. Sitten toinen on se morsian ja ylkä ja morsian kuva, jos me ollaan niitä rakastettu ja hän on rakastaja ja sitten me rakkaudessa palvotaan häntä. tämä on toinen. Sitten se temppeli on kolmas kuva, näitä läheisimpiä, suurimpia kuvia juuri, että me ollaan hänen temppelinsä. Aivan samalla tavalla kuin hänen kulmakivi ja me ollaan ne kivet, niin tässä on se läheisyys. Ja se on sitä, että me rakennutaan, että tämä yhteys, siitä tulee tämmöinen fixed, tämmöinen varma, luja, pysyvä yhteys, niin kuin rakennus. Meistä tulee Jumalan huone, että jotain semmoista, että tänään se on näin ja huomenna muuta. Ei, vaan tässä tulee se elävä temppeli meistä, tulee se elävä temppeli. Mutta sitten tämä lammas ja paimen kuva, siinä on toisenlainen läheisyyssuhde. Se on, miten Herra johdattaa kansansa ihmeellisellä tavalla läpi historian, meidän henkilökohtaisten vaiheiden kautta. Ja tässä kuvassa on myös se, että muistan kokemuksestani lampaista, että lampaat hyvin helposti joutuu vaikeuksiin. No, jos on joku kolo, mihin pään voi panna johon aidan rakoon jää kiinni. Lammas varmaan menee siihen. Joku menee. Ja sitten yksi jos menee vikaan suuntaan, niin toiset lähtee perästä. Mutta sitten se lampuri ymmärtää sen lampaan, eikä mene sitä pieksemään eikä huutamaan. Se ymmärtää, että se on toisaalta hyvin tyhmä toisaalta, mutta se on myöskin hyvin herkkä. Lammas on semmoinen herkkä, osaottavainen. Ja sit kun lammas viedään teuraaksi, niin mitenhän tämä Jaakobin lampaat, nämä aika ison näköisiä, mutta pieni karitsa kun viedään teuraaksi, niin ainakin silloin kun mä näin sen, niin ei ne tapellu vastaan, vaan ne niinku antautui, että lammas jotenkin niinku tajuaa, että se on uhriksi niinku luotu, toisten hyväksi luotu. Ja Paavali käyttää tätä samaa sanaa psalmeista, että koko päivä meitä pidetään niinku teuraslampaina. Tämmöistä kuvaa hän sanoo, mutta siihen päälle hän sanoo kuitenkin, että me saadaan jalovoitto, oikein supervoitto hänen kauttansa. Vaikka liikenteessä ja joka puolella me käännetään sitä toista poskea silloin, kun tarvitsee kääntää, mutta meillä on kuitenkin tämä lampaan luonto. Lammas on luonnostaan semmoinen, että se tarvitsee paimenta. Ja se haluaa paimenta. Se luo läheisyyttä paimeneen. Mutta vuohipukit on semmoisia, että ne menee ihan mielellään kauas ja omissa olossa. Jos paimen ei ole lähelläkään, niin niitä ei se häiritse pätkääkään. Ei. Mutta lammas katselee, että mihin se paimen meni. Missä on tämä paimen? Ja tämä on just se, että se meidän sisäinen ihmisemme, se vaatii sitä, missä on paimen. David oli nuorena lammaspaimen, teki sitä kannelta soittain sitä hommaa, tai harppuja soitellen, rauhoitteli niitä lampaita, kun soitteli ylistystä samalla. Mutta sitten David koko elämänsä aikana, David oli just tämmöinen. Sehän kysyi Herralta, mitä nyt tehdään. Silloin kun se oli kuningas, se aina kysyy, mitä nyt tehdään ja mitä nyt pitäisi tehdä. Lähdetäänkö sotimaan, eikö lähdetä sotimaan. Ja silloin karkuteilla ollessaan, kun piti paeta Saulia, se aina kysyy, mitä nyt tehdään. Pitäisikö lähteä sinne, ottaako se nyt kiinni. Se aina kysyi paimenelta ja paimen johti. Ja sitten oli se kerta pari, jolla hän ei kysynyt. Silloin meni väärin, mutta armo senkin kattoi. Niin kuin aina lammaspaimen ei lyö sitä lammasta, vaan tarvitsee vaan, että lammas sitten sanoo, että tämä on tilanne, tässä ollaan, näin kävi, en kysynyt, tämä on, itse tein tämän tilanteen, mutta tarvitsen anteeksiantoa. Tämä on se lampaan tilanne ja lammaspaimenelta aina löytyy. Okei. Sitten tämä 79.13 vielä tämä, mutta me sinun kansasi, sinun laitumesi lampaat. Kiitämme sinua iankaikkisesti, julistamme sinun kiitostasi polvesta polveen. Jos me vierastetaan tätä ajatusta, että me ollaan lampaita, se niin kuin meille järkeville ihmisille, lainausmerkeissä järkeville, niin me voidaan ajatella, että miksi meistä käytetään näin tyhmää yksinkertaista vertauskuvaa. Mutta hengen maailmaan nähden me ollaan just lampaita. Amen. Me ei nähdä taivaan enkeleitä, ellei Herra näytä. Me ei nähdä niitä vaaroja, ellei Herra näytä. Me ei nähdä niitä kuoppia, ellei Herra näytä. Me ei nähdä niitä ansoja, ja onko juomavesi hyvää vai myrkyllistä. Ei me nähdä mitään. Ei me voida mennä järjen mukaan. Mutta tämä paimen, meidän sisällä oleva paimen, on sama, joka on se karitsa, joka uhrasi itsensä ja kantoi maailman synnin. Niin täten meidän sisällämme oleva paimen, kun me käännytään hänen puoleensa, niin silloin hän johdattaa. Mutta tässä tarvitaan vähän nöyryyttä. Järkeily ei auta hengen asioissa. Järkeilyllä Raamattu ei avaudu meille, vaikka osattaisiin joka teksti ulkoa. Järkeilyllä me ei ymmärtä, mitä mä huudan. Tehän kaikki kuolette ihan hyvin. Mutta järkeilyllä me ei ymmärretä näitä asioita. Ei. Me ollaan niin kuin lampaat. Aina menee pää sinne aidan rakoon. Mutta paimen ymmärtää. Se ei suutu. Paimenelle pitää kertoa kaikki. Paimen ymmärtää. Mutta jos me mennään kauas paimenesta, eikä huomata sitä, silloin me ollaan nenää liian ylöspäin. Miten sanotaan? Aflemaana. Nenä ylöspäin. Onko Suomessa tällaista ilmaisua?
Jos ei...
Ai nokka pystyssä, joo, on. Silloin jos me ei huomata, että paimen on liian kaukana, silloin on nokka pystyssä. Maailman viisaimpia ihmisiä on nämä lammaspaimenet. Mutta ne on myös yksinkertaisia. Eli tämä paimen asia vie meidät yksinkertaisuuteen. Hyvänen aika. Kuningas Salomon, joka oli niin viisas, se ei ollut lammaspaimenessa niin kuin David. Ja siitä tuli liian monimutkainen, vaikka sen lahja, viisauden lahja oli aivan aito. Siitä tuli monimutkainen. Se menetti sen viisautensa varjolla, se menetti sen yksinkertaisuuden. Rupesi tekemään politiikkaa itään ja länteen, ottamaan vaimoja. Joka puolelta saa hyvät poliittiset kuviot. Me ollaan vähän samassa tilanteessa täällä. Ja rukoillaan pääministerimme puolesta ja johtajien puolesta. Jos Herra antaa hyviä suhteita, hyvä, okei. Mutta ei uhrata mitään näistä Raamatun asioista eikä Jumalan lupauksesta. Ei uhrata mitään näistä siinä, että meistä tulisi monimutkaisia. Eli rukoillaan nyt kansanjohtajien puolesta. Psalmi 103 vielä sanoo näin, että tietäkää, palvelkaa Adonaita Herraa ilolla, tulkaa hänen kasvojensa eteen riemulla. Tämä on sitä Daavidin tyylistä, kuka tämän sitten kirjoittikaan. Ja sitten tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät tehnyt. Hänemme olemme tai emme itse tehneet itseämme. Se voi kääntää kumminkin. Siinä on kahdellaista tekstiä, että hänemme olemme. Tai se voi olla myös lo anahnu, eli emme itse tehneet. Kumpikin on totta. Ja hänen kansansa ja hänen laitumensa lampaat. Tämä vie meidät siihen yksinkertaisuuteen. Vielä pari jaetta. Psalmista 19.76. Aha, Ja täällä on tällä tavalla, että siinä lopussa tämä Herran uskollinen, Herran lain uskollinen rakastaa sanoo näin, että minä olen eksyksissä kuin kadonnut lammas, etsi palvelijasi, sillä minä en unohda sinun käskyäsi. Tämä ei tarkoita sitä, että hän ei olisi ollut rehellinen siinä kaikessa, mitä hän sanoi aikaisemmin, että kuinka minä rakastan sinun lakia, tutkin sitä yötä päivät. Mutta kun hän meni siinä kyllin syvälle, hän näki, että mitä minun tulee, mä olen eksyksissä. Etsi palvelijasi, sinä olet paimen. Mä en itse edes pysty paimenta löytämään, ellei sinä etsi minua. No, tämä on tietysti vähän erilainen kuin se Paavalin sana Uuden liiton puolella, mutta kuitenkin tämä on erittäin sattuva. Ja sitten se lupaus 144.13. Ja siellä on näin, että kun Herra siunaa, niin meidän aittamme ovat täynnä ja antavat kaikkinaista viljaa. Meidän lampaamme lisääntyvät laitumillamme tuhansin ja kymmenin tuhansin. Aivan niin kuin ne rappit pani sen rukouslinnan talitin näiden lampaiden päälle ja se rappi rukoili sen siunausrukouksen niille, niin siunatkoon Herra todella näitä lampaita ja sitten omaa laumaansa sekä Israelin kansaa että Uuden liiton kansaa. Hesekiel 34.6. Me otetaan vielä pari asiaa tässä. Mä en huomannut kellosta, kuinka pitkään ollaan puhuttu nyt. Hesekiel 34.6. Tässä on se iso lupaus. Minun lampaani harhailivat kaikkialla vuorilla ja kaikilla korkeilla kukkuloilla. Pitkin koko maata ovat minun lampaani hajallaan, eikä kenkään niistä välitä, eikä niitä etsi. Mutta sitten hän sanoo jakeessa 9.11 ja 12. Näin sanoo Adonai Herra, katso, minä itse etsin lampaani ja pidän niistä huolen. Niin kuin paimen pitää huolen laumastaan, kun hän on lampaitteensa keskellä ja ne ovat hajallaan, niin minä pidän huolen lampaistani ja minä pelastan ne joka paikasta, minne ne ovat hajantuneet pilvisenä ja pimeänä päivänä. Suuri lupaus. Niin kuin me ollaan hänen lampaitansa, mutta sitten kun me kasvetaan hänen laumassaan, meistä tulee lampureita. Mooses oli lampuri Herran laumalle, mutta kuitenkin se todellinen lammaspaimen oli Herra. David sanoi, Herra on minun paimeneni paimentaessaan, tai oltuaan lammaspaimen itse. Hän sanoi, Herra on minun paimeneni. Meistäkin tulee niitä, jotka osaa huolehtia. Huolehtia ja nähdä, että ihmiset on hengellisissä asioissa niin kuin lampaat. Siinä ei auta järki, ettei susi pääsisi tulemaan. No niin, tässä on paljon asiaa, mutta vielä pari. Emme voida Johanneksen 10. lukua ohittaa. Se pitää vielä pari asiaa siitä. Ja Johannes 10, ja tässä on näin, että esimerkiksi jakeista 14. Ensin hän on sanonut, että hän on se hyvä paimen, että hän ei ole niin kuin ne varas, tai eikä palkkalainen, joka ei välitä lampaista. Minä olen se hyvä paimeni, ja minä tunnen omani. Ja minun omani tuntevat minut, niin kuin isä tuntee minut, ja minä tunnen isän, ja minä annan henkeni lammasten edestä. Ja sitten hän sanoo, hyvin tärkeän asian. Minulla on myös muita lampaita, jotka olivat tästä rammastarhasta. Silloin hän oli Juudan jäännökselle puhumassa. Myös niitä minun tulee johdattaa, ne saavat kuulla minun ääneni. Ja on oleva yksi lauma ja yksi paimen. Se tulee päätymään yhteen laumaan ja yhteen paimeneeseen. Se päätyy siihen. Ja sitten Jesua oli vielä niin varma tässä, että minun lampaani kuulee minun ääneni ja 27. Ja minä tunnen ja ne seuraa minua. Hän ei anna meitä suden suuhun. Minä annan heille iankaikkisen elämän, eikä ne ikinä huku, eikä kukaan ryöstä heitä minun kädestäni. Tästä antaisin hyvän esimerkin. Ja tähän esimerkkiin melkein voisi lopettaa. Kaupalle taas yksi kauppaesimerkki. Okay. Tuli yksi arabimies, joka kasvoi musliminä koko nuoruutensa ja oli kova islamilainen ja eli maailmallista elämää, eikä semmoista synnitöntä, vaan eli tosi syvästi maailmassa. Ja sitten yksi-kaksi herra tuli, lähestyi häntä ja näytti hänelle yhden asian. Ilman mitään kirjoja hän näytti hänelle, että Jeesua, vapahtaja Jeesus Jeesua, on Jumala. Hänelle kuuluu jumaluus. Hän ei ole vaan ihminen. Hän ymmärsi sen, eli sen, että hän on Jumalan poika. No, sitten hän meni etsimään seurakuntaa ja se seurakunta, joka hän löysi, oli mormoniseurakunta. Hän meni mormoniseurakuntaan ja kuunteli niiden puheita. Ja hän sanoi, että täällä sisällä minä tiesin, nämä ihmiset ei ymmärrä yhtään. Jeesua on jotain muuta suurempaa, vielä suurempaa. Nämä on sekoinen nämä. Sitten hän meni etsimään toista seurakuntaa ja se oli Jehovan todistajien seurakunta. Ja ne puhuu, että Jeesua on joku ylienkeli, mutta hänelle ei kuulu jumaluus, hän ei ole se ikuinen Jumalan poika. Mutta hän tiesi sisimmässään, se hyvä paimen oli antanut sen ymmärryksen hänelle, että nämä ei ymmärrä, ne ei tiedä. Hän ei vieläkään ollut alkanut lukea raamattua, ei hän ymmärtänyt sitä, mutta hän tiesi, että Jeesua on myös Jumala, eikä vaan ihminen. Ja siis lopulta hän tuli semmoiseen yhteyteen, jos luetti oikeata raamattua ja asiat oli oikein. Mutta minä ihmettelin sitä. Se on just näin, kun Jeesua sanoi, että minun omani kuulee minun ääneni. Että hän antaa niille lampaille sen ymmärryksen täällä sisällä. No tietysti sen asian toinen puoli on, että varokaa vääriä paimenia. Tämä on totta, mutta minä sain jälleen vahvistusta siitä, kuinka varma on tämä Jeesuan paimen ote. Ja hän tappelee niitä susia vastaan. Hän ei hylkää laumansa. Tämä liittyy myös koko Israeliin. Paine tulee koventumaan nyt Israelia vastaan, mutta se tulee myös salakavallalla puheella, niin kuin Laabanin puheet siellä salakavallalla. Mutta Israelin paine voittaa ja me ollaan nyt puhuttu riittävän pitkälle, mutta tämä yksi sana meidän pitää vielä ottaa. Hebrealais 13.20. Ja siellä on tämmöinen jae. Ja tämä on yksi raamatun suurimpia lauseita. Mutta rauhan Jumala. Tämä Shalom Jumala, joka on kuolleesta nostanut hänet, joka iankaikkisen liiton veren kautta on se, ei vaan Messias kuningas, vaan se suuri lammasten paimen. Kaikki muut paimenet on pieniä paimenia, vaikka olisi ylipiispa ja suurin, ylipiispoja muuten ei olekaan, kaikki on tavallisia paimenia, mutta vaikka maailman viisain piispa, se on vain pieni paimen. Meillä on yksi suuri lammasten paimen, ja se on meidän Herramme Jeesua. Ja tämä paimen tekee meidät kykeneväiseksi kaikkeen hyvään. Ei hän vie meitä sinne maailman likalätäköihin, vaan varjelee meidät sieltä, tekee meidät kaikkeen hyvään, voidakseen toteuttaa hänen tahtonsa. Ja vaikuttakoon teissä sen, mikä on hänelle otollista, Jeesuan Messian kautta. Hänelle kunnia aina ja iankaikkisesti. Aamen. Herra, siunatkoon näitä fyysisiä lampaita, että ne lisääntyy nämä Jaakobin lampaat tässä maassa ja omaa laumaansa. Ja että muistamme aina, että tämä lauman johtaja tai tämä paimen on myöskin se uhri, joka kärsii jokaisen syntemme puolesta, maksoi hinnan jokaisesta maailman synnistä. Että tämä paimen on myöskin se uhrilammas. Silloin meillä säilyy tämä läheisyys ja me ei ruveta itse ajattelemaan, että me ollaan jotain suurempaa kuin pitäisi olla. Et pysytään yksinkertaisina Jeesuan nimessä. Amen. Amen.